Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 9, bugun dushanba, 2012-yilning 24-sentyabri. Pragadagi studiyada Zamira Shukurova, Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimiz to'lig'icha Ozodlikning interaktiv muloqoti Ozodlik onlaynga ajratildi. Me'yorsiz o'zbek to'ylari. Me'yorni kim va qanday belgilashi kerak?
Toylarni tartibga solish shartlik qarori yaxshi qaror. Bu vaqti bilan mana shunday qarorlar chiqarib, bir tartibga solib turmasa, odamlar haddidan oshadi.
To'ylardagi me'yorni belgilash jarayoniga davlatning bevosita aralashuvi huquqiy jihatdan qanchalik to'g'ri?
Chetdan turib buyruq berib, sen bunda to'y o'tkazsang, sen bunda to'y o'tkazsang deb birovlarga buyruq berib bo'lmaydi. Chunki har kimning o'zining shaxsiy ishi bor.
O'zbekiston hukumati dabdabali to'ylarga qarshi kurashga hammani, shoir, shuvaro, olim va ulamoni jalb qilmoqda.
To'y to'lqinlarini, har qanday marosimni ham ixcham bir chiroyli tartib intizom bilan o'tkazishni albatta bizlar targ'ib qilib kelamiz.
Nega hukumatning har farmonidan qo'rquvchi o'zbekistonliklar hukumat da'vo qilayotgan islohotlarga yon bermayotir? Ozodlik onlaynning bugungi sonida shu savollarga siz bilan birga javob izlaymiz. Siz nafaqat bu bahs tinglovchisi, balki uning mehmoni va ishtirokchisiga aylaning. Buning uchun hoziroq Skype'dan Ozod Skype yoki Ozodlik onlaynni izlang va ana shu ikki Skype manzili orqali muloqotga bevosita qo'shiling. To'lqinlarimizda qoling. Ozodlik onlayn muloqotini boshlashdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShdagi Freedom House tashkiloti o'zining yangi hisobotida dunyo bo'ylab internet erkinligiga cheklovlar kuchaygani haqida bildirdi. 47 mamlakatdagi vaziyat tahlil qilingan hisobotda O'zbekiston internet erkin bo'lmagan 11 ta davlat qatorida tilga olingan. Freedom House mutaxassislariga ko'ra, bu mamlakatda siyosiy mavzudagi xabarlar chop etadigan veb sahifalarga to'siqlar qo'yish keng tus olgan. Hukumat tarafidan xalqaro internet tarmoqlariga bog'lanishning nazorat ostiga olinishi onlayn orqali erkin fikr bildirish uchun jiddiy tahdiddir, deyiladi hisobotda. Freedom House hisobotida Estoniya internetdan foydalanish bo'yicha eng erkin mamlakat deya xulosa qilinadi. Qo'shma Shtatlar bu masalada ikkinchi o'rinni egallagan. Eron, Kuba va Xitoy vaziyat eng abgor mamlakat sifatida baholangan va ro'yxat tubidan joy olgan. Toshkentda mardikorlarga haqlari borasida tushuntirish bergan huquq faollar yirik miqdorda jarimaga tortildilar. Toshkent shahar Hamzat tumani sudi 23 sentyabr kuni Faxriddin Tillayev, Nuriddin Jumaniyozovlar hamda Abdulla Tojboy o'g'lini noqonuniy faoliyatda ayblab, har birini 100 minimal ish haqi, ya'ni 7 million so'mdan ko'proq miqdorda jarimaga tortgan. Ayni paytda huquq faollari sudning bu qarori yuzasidan yuqori instansiyaga arz qilishmoqchi.
Xudo xolasa inshaalloh bu qozasiz hukm qaroridan norozilik bildirib kassatsiyani beramiz, apellyatsiyani beramiz, biz ishimizni davom ettiraveramiz,
deb bildirdi Faxriddin Tillayev. Turkiya o'zbekistonlik sayyohlar uchun yangi tartib joriy qildi. Bundan buyon O'zbekiston fuqarolari Turkiya chegarasini kesib o'tishda qaytish yoki boshqa davlatga uchish bileti va yonida kamida 2000 AQSh dollari miqdorida naqd pulni ko'rsatishlari kerak bo'ladi. Bu talabga rioya etmagan o'zbek sayyohlari mamlakatga kiritilmasligi mumkin. Turkiya tomoni bunday tartib nima maqsadda joriy etilganini ochiqlamagan. 2009-yildan Rossiya fuqarolari uchun ham shunday tartib amalda bo'lib kelmoqda. Turkiya hozir O'zbekiston fuqarolari uchun vizasiz tizimni joriy etgan. O'zbekiston fuqarolari 30 kunlik muddatga Turkiyaga vizasiz safar qilishlari mumkin. Turkiyaga kelgan o'zbekistonliklar mamlakatda belgilangan muddatdan ko'proq qolib ketishlari hollari ko'payish ortidan Ankara shunday chora qo'llagan bo'lishi mumkin, demoqda kuzatuvchilar. Qozog'iston parlamenti bir ovozdan Qozog'iston bosh vaziri lavozimiga Serik Ahmatovni tayinlashni ma'qullashdi. Ahmatovning nomzodi davlat rahbari Nursulton Nazarboyev tomonidan taklif etilib, parlament fraksiyalari uni qo'llab-quvvatladi. Bundan oldin Qozog'iston bosh vaziri lavozimini egallagan Karim Masimov egallab turgan lavozimdan iste'fo bergan va hozirda u Prezident devonining rahbari etib tayinlandi. Ahmatov turli yillarda Ostona shahar hokimining birinchi o'rinbosaridan tortib bosh vazir o'rinbosari lavozimlarini egallab kelgan. 2012-yil yanvaridan sentyabrgacha u, demak, bosh vazir birinchi o'rinbosari bo'lgan. 1990-yildan buyon iqtidorda kelayotgan prezident Nursulton Nazarboyev boshqaruvi ostida Serik Ahmatov 8-chi bosh vazirdir. Nazarboyev hukumat tarkibidagi vazirlarning ham iste'fosini qabul qilgan, lekin yangi hukumat tuzilgunga qadar ulardan o'z lavozimlarida ishlab turishlikni tavsiya qilgan.
kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. Endi navbat Ozodlikning jonli interaktiv muloqoti Ozodlik onlaynga. Bu muloqotga bevosita qo'shilmoqchi bo'lgan tinglovchilarimiz darhol Ozod Skype yoki Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali biz bilan suhbatga chiqishsin.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba, soat 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, dasturimizda siz ham ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebookdagi radiomiz sahifasi ham juda oddiy, lotin harflarida Ozodlik radiosi. Me'yorsiz o'zbek to'ylari. Me'yorni kim va qanday belgilashi kerak? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Me'yorsiz o'zbek to'ylari. Me'yorni kim va qanday belgilash kerak? Ozodlik onlayn bugun sonda biz mana shu savollarga javob izlar ekanmiz. Boshqa bizni qiziqtirgan savollar ham bor. O'zbek to'ylarini ixchamlashtirish va kamxaraj qilishga qaratilgan hukumat qarori va farmonlari nega to'ylarning ixchamlashishiga olib kelmayotir? O'zi to'ylardagi me'yorni belgilash jarayoniga davlatning, hukumatning bevosita aralashuvi qanchalik to'g'ri? Ayni paytda me'yorsiz jamiyatda millionlab bolalarni sog'lom turmush va sifatli ta'limdan mahrum qilishga xizmat qilayotgan o'zbekcha to'y kultini kim va qanday tartibga solishi kerak?
O'zbek jamiyati nega asrlardan beri ma'rifatparvarlar harakatlariga qaramay rituallar diktati, orzu havaslar qulligidan qutula olmayotir? Individualizm qadriyatlari singmagan o'zbek jamiyatida bu o'zgarishni alohida shaxslar qiladimi yoki kollektivizm mujassami bo'lgan davlatmi? Shaxsan siz o'zingiz oila qursangiz yoki o'g'il uylantirib qiz chiqarsangiz, bu kabi savollarni mushohada qilib ko'rasizmi? Nima qaror berasiz?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, barcha bu borada o'zida bor ma'lumotni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishi, biz ishlayotgan ekspert maqomiga o'tishi, shuningdek o'zini qiziqtirgan savollari bilan mehmonlarimizga murojaat qilishlari mumkin.
Bugungi dasturimiz mehmonlari o'zbekistonlik mustaqil sotsiolog olim Bahodir Musayev, o'zbekistonlik taniqli bloger va to'y boshlovchisi Buxoro qizi, shuningdek o'zbek to'ylarining birida qahramoni, ko'pda esa mehmoni bo'lmoq, siz aziz tinglovchi va mushtariylar. Ozodlik onlayn mehmonlari safi muloqotimiz davomida to'lib boyib boradi degan umidda suhbatimizni boshlaymiz. Bahodir aka, assalomu alaykum. Siz bizni eshityapsizmi?
Alaykum assalom. Yaxshi eshityapman, yaxshi.
Ha, yaxshi. Bahodir aka, men o'zbekcha gapirsam, siz tushunasiz, xudo xohlasa.
Mayli, tushunaman, ammo javobni o'g'irib turib aytsam maylimi?
Mayli, faqat o'zbekchangiz ham juda chiroyli, Bahodir aka, eshitib turibman.
Yo'q.
Bahodir aka. Savolimiz, demak, boya tilga olganimiz kabi muloqotimiz boshida me'yorsiz o'zbek to'ylari, ya'ni bespredelniy o'zbekskiy svadby. Kto i kak doljen opredelyat eti predeli? Kim va qanday qilib bu me'yorni o'tkazishi kerak? Bahodir aka, avvalambor siz ham o'zbeksiz, siz ham o'sha o'zbeklar madaniyatini, an'analarini qaymoqlari joylashgan o'sha vodiydansiz, adashmasam, Bahodir aka? O'shliksiz. Mana shu bir o'zbek sifatida qiz uzatganda siz shu savollar bilan to'qnashdingizmi o'zingiz, Bahodir aka? Shundan boshlaylik. Alo, Bahodir aka,
Саламын чумадым. Как что вы задали вопрос такой, как понять?
Бахадыр аке, вы тоже узбек. У вас тоже дочка. Да. Вы тоже, когда ее выдали замуж, у вас были тоже, как узбеки говорят, орзу халас?
Я бы хотел в силу известных причин не упоминать вообще.
Хорошо, хорошо. Тогда начнем, давайте.
Как вы... Сын есть, но да, вот. Семьи, которую я разведал, не хотел бы иметь.
Хорошо. Бахадыр аке.
Вообще мало общаюсь.
Хорошо. Значит, наш вопрос сегодняшний. Кто и как должен определять вот эти пределы, когда речь идет об узбекских свадьбах?
Понятно. Ну, начну с таких вещей, что, во-первых, свадьба всегда у нас в Узбекистане, как правило, индивидуальная, на Центральноазиатской республике, где произрастает белое золото, значит, они проводятся осенью, когда начинается именно хлопковая кампания. И в советские времена мы знаем, что она в государстве всегда вмешивалась в этот процесс проведения свадьбы. Это неоднократно были указы, постановление ЦК, там разбирался этот вопрос о том, чтобы прекратить вот эти излишества, чтобы не было пышных свадеб и так далее. Но почему? Как я к этому отношусь? Ну, я думаю, что вот эти все эти указы, они абсурдные и нелепые. Особенно вот сегодня, в современных условиях.
Почему?
Почему? Почему, на мой взгляд? Во-первых, вот указ президента нашего тоже в середине 90-х годов, и он этот вопрос уже сам этим уже не занимается. Вот вы знаете, что сейчас инициатива проявляется Хасим Ташкента. Он неоднократно сдавал указ о том, чтобы ограничивать вот проведение свадеб в таких масштабах. Ну как я к этому отношусь? Что я думаю по этому поводу? Ну я начну с того издалека, что вот такова природа нашего вот режима, природа власти. Она вот ставит, вмешивает в это дело. Мы не будем это оценивать, это хорошо или плохо, но я его оцениваю так, что это дело в том, что наша власть ставит всех простых людей в строй. Они мобилизуют людей, как на фронт. Все идут на битву за выполнение плана.
Значит,
идет элементарная мобилизация наших соотечественников.
Бахадыр аке, значит, по-вашему, вот эти две вещи, они между собой связаны, да? Хлопковая кампания
и... И даже любой человек посмотрит на это со стороны и создает впечатление, что наши люди все пылают от патриотизма, но почему-то с хмурыми лицами стоят на четвереньках с утра до захода солнца, до восхода солнца ходит на четвереньках несколько месяцев. Собирает хлопок.
Значит, demak, Bahodir akani aytishlar bo'yicha, Bahodir aka, rahmat hozircha. Demak, aytishlar bo'yicha, O'zbekistonda mana shu hukumatning ayniqsa shu kunlarda to'ylarni ixcham va dabdabasiz o'tkazish urinishlari bevosita xalqni paxta yig'im-terim kampaniyasiga safarbar qilish bilan bog'liq. Ayni daqiqalarda Alisher adashmasam biz bilan to'ydan turib bog'lanayotgan taniqli to'y boshlovchimiz ham bor. Demak, alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kulasan.
Ha, qalaysiz endi? To'y qalay ketyapti? Mana hozirgina Bahodir aka bilan boshladik gapni. Paxta yig'im-terim mavsumi ketayotgan paytda hukumat to'ylarni ixchamlashtirishga harakat qilyapti. Mana bugungi suhbatimiz Toshkent shahar hokimini shu to'ylarni 100 kishidan ortiq mehmonsiz o'tkazish haqidagi farmoni bilan bog'liq. Qalay bo'lyapti? Mana bugun siz qatnashayotgan to'yda qancha mehmon? Shuni ta'siri bormi?
Zanirata, to'g'ri paxta terimi ketyapti, lekin paxta terimi kunduzi bo'lgani bois, mana to'y oqshomida, hozir Qobondaman, 400 ga yaqin odam kelgan, kelin bilan quyuvdi to'yi. To'y soat 7:30 boshlangan bo'lsa, 11:30 gacha davom etadi Buxoroda.
Alo, Gulasan. Alo. Ha, demakki, to'ylarni ixchamlashtirish haqida mana 1998-yilda prezident Islom Karimov imzolagan farmon bor. Keyingi mana shu bahor oylaridan boshlab O'zbekiston matbuoti yana bu farmonni nimagadir to'satdan yodga olib, to'ylarni kichik o'tkazaylik, avvalgi 200 mehmon bilan dedi, mana hozir Toshkentda 100 mehmon bilan deyapti. Mana shu narsalar bo'lyapti. Xususan Toshkent shahar hokimining qarori, agar tanish bo'lsangiz, mehmonlar soni 100 dan oshadigan bo'lsa, shartnomalar asosida har bitta xizmat ko'rsatish turi bo'yicha shartnoma asosida bo'lishi shart. Bo'lmasam jamoatchilik kengashlari buni tekshirib, tegishli idoralarga xabar qiladi degan narsa bo'lyapti. Odamlarda shu bilan bog'liq, to'y o'tkazish bilan bog'liq qandaydir bir asabiylik bormi yoki bu yana shunchaki farmon deb chekka chiqib qo'yilyaptimi?
Endi zaten hozir mana bu shu chiqqan hujjat, rasmiy hujjat bu ko'proq Toshkent shahriga taalluqlidir. Buxoroda agar bu narsa qo'llansa, menimcha ko'p to'y qilayotgan mana shu to'y egalari bunga xayrixoh bo'lishadi. Nimaga? Birinchidan, to'ylarda 400-500 ta odamni yig'ib to'y qiladigan har bitta to'y egasi to'ydan so'ng qarzini to'laydi, yarim yilmi, bir yilda. Demak, to'ychiga bu bir tomondan yaxshi, ikkinchi tomondan yomon tomoni nimada? 400-500 ta odam bu kimlar? Qarindosh urug', quda anda, hamkasblari, ishxonasi, boshqasi. Ya'ni bu yerda hamma kerakli odamlar, bunday olib qaraydigan bo'lsangiz. Ikkinchi tomonidan esa mana shu agar ixtiyomlarsa, demak, sarf xarajat ham kamayadi. Uchinchi tomoni, mana shu kelayotgan bir o'zi kelayotgan san'atkorlar. Bitta agar Ozodbek Nazarbekov so'raydigan bo'lsangiz, Buxoroga kelishi shu bitta san'atkorni to'y o'tkazishi 5000 dollar atrofida. Bu har bitta to'ychiga oson emas, lekin shuni xalos qilgan uchun chaqirganimdan keyin shu to'ydan so'ng qarzini to'laydi bu odam.
Gulasal, o'zingiz to'y boshi sifatida ayting, o'zingiz qancha olyapsiz?
Biroz yerdagi kirmaylik.
To'y boshi sifatida qancha olyapsiz o'zingiz? Nalog to'layapsizmi keyin?
Tushmadim.
To'y boshi sifatida, mana to'y boshi sifatida. Sizda litsenziya bor, to'g'rimi? Alo.
Yana bir marta takrorlayman.
Mana Toshkent hokimi shunday talab qo'yibdiki, 100 tadan oshib ketsa to'ylarni to'yga kelgan mehmonlar unda shartnoma tuzish kerak ekan. Ya'ni to'yni zakaz buyurtma berayotgan va
to'yni xizmat ko'rsatadigan.
Demak, va o'sha xizmat ko'rsatadigan guruhda hammasida litsenziya bo'lishi kerak. Bu nima uchun qilinyapti deyilyapti? Misol, mana sizda
litsenziya. Barcha shu shartnomadan tushayotgan tushumlar, san'atkorlarni, boshlovchilarni, boshqasini tushumini aniqlash uchun kelayotgandir. Va albatta tushumlar yana bir marta soliq daromadi bor, daromad solig'i. Barcha shu narsaga tortiladi.
Man so'rayotganim
5000 dollarga to'yib kelsa, uni 1000 dollar qilib ko'rsatadi shartnomada.
To'g'ri. Gulasal, aynan shuni so'ramoqchiman. Ya'ni sizlar topayotgan pul shunchalik dahshatli katta pullarmi yo misol
hukumat uni nazoratga olmoqchi?
Nazorat qilishga arzigulik pul bormi o'tdi?
Ba'zi nazoratga arzigulik katta pul bor. Axir bitta to'yga bitta san'atkor kelmaydi-yu. Endi o'rtacha, masalan, oila deb hisoblaydigan bo'lsak, to'y egasi bitta san'atkorni chaqiradi. Oddiy pul davomida yaxshi bo'lgan to'y egasi to'yga kamida 4-5 ta san'atkorni chaqiradi. Undan tashqari raqs tushadigan guruhlar bor. Sho'x balet deydi, boshqasi bor. Ular keladi. Axir bitta to'yga bunday hisoblasak, bitta san'atkorni o'ziga, agar Toshkentdan xol san'atkor keladigan bo'lsa, shu nomdor san'atkorni 10000 dollar kiradi faqat san'atkoriga. Dasturxon, kelin kuyovni kiyimidan tashqari, boshqasidan tashqari, sirtdan, sarpozidan tashqari.
Qancha ketyapti o'rtacha to'yga deyapsiz? Qancha?
Agar bitta xonani qo'shimcha
o'rtacha.
Shu farmonni yaxshi tomonini aytaman nimada. O'zbekda mana shu 400-500 ta to'y qiladigan chegaralash faqatgina davlat tomonidan qilish mumkin. Odamlar o'zi bilan o'zi chegaralanmaydi. Agar haqiqatan shunaqa xos bo'lsa, balkim odamlar hayqqanidan, qandaydir jarimaga tortilishdan qo'rqqanidan chamayapti.
Demak, siz davlat aralashish kerak deyapsiz.
Lekin sizga o'xshagan san'atkorlar bor, sizga o'xshagan
biron narsa o'zgarmaydi.
Sizga o'xshagan to'y boshlar bor, san'atkorlar bor. Ular unchalik xursand bo'lmayotgan bo'lsa kerak. Ya'ni sizlarni bevosita sizga o'xshagan odamlar cho'ntagiga uradi-ku bu narsa, to'g'rimi?
Bizga bir bo'lmaydi, ko'rmaymiz. Masalan, men litsenziya olsam, masalan, O'zbekiston odam bitta litsenziyalik boshlovchi bo'lsa, litsenziya to'layman, menga buni jabri yo'q. Shartnoma bilan meni chaqirishmaydi.
Endi shartnoma bo'lsin.
Buxorodagi san'atkorni narxi ham o'zgachada, Toshkentdagi san'atkordan ko'ra.
Endi Gulasal, masalan, ixchamlashtirishdan ziyon chekaman deb unga qarshilik qilayotganlar kim? Jamiyatda qandaydir bir qarshilik bor.
Bir marta yana takrorlayman, eshitmayapman.
Mana shu to'ylarni yillardan beri mana aytyapsiz, hukumat davlat aralashishi kerak deyapsiz. Hukumat davlat bugungi kunda birinchi marta aralashayotgani yo'q. Bu Bahodir aka aytmoqchi, Sovet davrida ham aralashdi. 98-yilda prezident farmon chiqarib qo'ydi. Undan keyin ham musulmonlar diniy idorasi fatvolar berdi. Matbuot tinimsiz gapiryapti. Lekin nimagadir jamiyatda o'zgarish bo'lmadi shu to'y masalasida aynan. Demak, qandaydir qarshilik bor jamiyat ichkarisida. Kim shu qarshilik ko'rsatayotgan?
Yo'q, qarshilik yo'q deb hisoblayman. Faqat men bilasizmi nima bo'ladi? Kimlar bir aka shu narsa haqida gapirgan bo'lsa, mahalla qo'mitalari xotin-qizlar kengashlari gapirib chiqishlar qilgani faqatgina matbuotda bo'ldi. Amalda bo'lmadi bu narsa. Hozirga o'zim uchamlantirganda to'rt sadamlar to'y qildim. Nima uchun? Quda talaba aytgan uchun qildim. Birorta mahalla xotin-qizlar qo'mitasidan kelib, ey qudalar, qudani oldimga qo'yib, nimaga to'rt sadamga nima qilyapsiz deb gapirgani yo'q-da. Amalda bo'lmadi bu narsa. Agar hozir mana bu qaror haqiqatda ishga tushsa Tojikistonda bo'lgan ekan. Tojikistonda shu narsadan hozir qaray odamlar 100-150 ta odam bilan to'y qilyapti-yu. Ilgari ular kechiksa 1000 ta odam bilan to'y qilgan. Agar hozir shu qaror ishga tushsa haqiqatdan prokuratura buni korrupsiyaga duch kelmasdan, masalan pora berib to'y egalari boshqa qilmasdan haqiqatdan halol va adolatli shu qaror ishga tushsa 14 to'yda 500-dan 400-dan 100-ga tushiradi. O'ziga ham manfaati bor. To'y egalari o'ziga ham bu manfaati.
Rahmat Gulasal, hozircha siz biz bilan umid qilaman to'y qizayotgan bo'lsa ham biz bilan aloqada qolib turasiz. Boshqa mehmonlarimiz ham bor. Yana agar uzilib qolsa siz bilan yana bir bog'lanishga harakat qilamiz. To'y haqidagi fikrlaringiz bilan keyin yana bog'lanamiz. Ozodlik onlaynning me'yorsiz o'zbek to'ylari me'yorni kim va qanday belgilashi kerak degan savolga bag'ishlangan muloqoti davom etyapti. Bu muloqotimizga siz ham bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun Skype dan Ozod Skype yoki Ozodlik onlayn Skype manzillarini topib, bizga, demak, suhbatimizga qo'shiling. Hozirda suhbatimizga qo'shilayotganlar soni kengayib bormoqda. Adashmasam Alisher Amerika Qo'shma Shtatlaridan hozir
Amerika Qo'shma Shtatlaridan, demak, Amerika ovozi radiosining juda taniqli jurnalisti Odil Ruzaliyev biz bilan aloqada va Amerika manzaralarini, u yerdagi o'zbeklar qanday to'y qilayotganliklari haqida bizga so'zlab bermoqchi ekanlar. Odil aka, assalomu alaykum.
Odil, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshi eshitilyaptimi?
Ha, Odil, mana eshitdingiz hozir Gulasalning gaplarini. Umuman siz shunga munosabat bildirsangiz, jamiyatda mana shu an'analar, ritualarni isloh qilish uchun hukumatni davlatda aralashuvi shart degan fikrni bildirdi Gulasal. Siz nima deysiz?
Men Amerika misolidan kelib chiqib gapirishim mumkin, chunki O'zbekistonda 7-8 yil bo'ldi, ha, to'ylarda bo'lganim yo'q.
Yo'q, umuman shu jarayonga davlat aralashuvi.
O'zbekistonda hozirgi kunlarda to'ylar qanday olib borilyapti, qanday nishonlanyapti, ularni o'z ko'zim bilan ko'rishga muvaffaq bo'lmadim. Shuning uchun Amerikadagi to'ylardan kelib chiqadigan bo'lsak, Amerikadagi o'zbeklar to'yi va amerikaliklar to'yidan. Bu yerda albatta davlat umuman bunaqa narsaga aralashmaydi. Buni hamma o'zini byudjetidan kelib chiqib, o'zini shu qarindosh urug'lari, mehmonlari hisobidan kelib chiqib turib o'zi belgilaydi. Umuman Amerikada to'ylar juda ham qimmat bir jarayon, qimmat bir tadbir. Kamida to'ylarga $30-40 sarflanadi. Ba'zi to'ylar agar hashamatli bir dabdabali to'y bo'lsa,
aynan O'zbekistondan unchalik farq qilmas ekan
mumkin. Bu amerikaliklar hozir haqida gapiryapman. O'zbeklarimiz asosan shu Nyu-Yorkda ko'pchilik yashagan uchun Nyu-Yorkdagi ko'p to'ylarni ham ko'rganman. U yerda endi o'rtacha bir 10,000 kamida $10,000 boshlanadi to'y xarajatlari.
O'zbek to'ylari?
Da, endi albatta bu yerda o'sha O'zbekistondagiga o'xshab turib 300, 400, 500 ta odamni taklif qilish imkoni yo'q, chunki bilasiz, ko'pchiligining qarindosh urug'lari O'zbekistonda, Amerikada emas. Shuning uchun bu yerda shu bor qarindoshlari, keyin do'stlari va shu yerda tutingan amerikaliklarni taklif qilishlari mumkin, xolos. Shuning uchun odatda 80, 60, ko'pi bilan 150 kishilik to'ylar bo'lishi mumkin, xolos.
Demak, Ozodlik onlayn eshituvchilarga bir maslahat: agar kam xaraj to'y qilmoqchi bo'lsanglar Amerikaga boringlar, chunki orqangizdan qamu qarindoshlar ergashib boradi.
Men boshqa gap eshitdim, Odil, mana bu yaqinda mashhur qiziqchi Obid Asomov aytdi, hozir Nyu-Yorkdagi o'sha Amerikadagi o'zbeklar ham g'irt Toshkentdagi to'y yo'liga o'tib olishibdi. Biz ham bir kechani o'zida 3 ta 4 ta joyga borib xizmat qilishga to'g'ri keldi. Ya'ni u yoqda ham hali sayyor ashulachilar, qiziqchilar truppasi yurar ekan-u, bir kechani o'zida bir nechta to'y bo'lsa, unisidan bunisiga 1 soat, yarim soatdan kirib chiqishar ekan. Demak, O'zbekistondagi to'y shakli shamoyili Amerikaga ko'chyapti, ammo sharoitda qozasi bilan sal ixchamlashgan shaklda deyish mumkinmi?
Obid akani xulosasiga qo'shilmagan bo'lardim, chunki O'zbekistondagi bo'lganchalik dabdaba hashamat hali ko'rganim yo'q bu yerdagi o'zbek to'ylarida. Ular menimcha shuni nazarda tutganki, shu Amerikadagi o'zbeklar shu o'zbekona to'y o'tkazishga harakat qilyapti. Qanaqadir o'zbek madaniyati an'analari elementlarini hisobga olgan holda kelin salom, yor-yor, keyin to'y davomida kiyim almashtirish, oq libosdan milliy kiyimga almashtirish, shu narsalar. Lekin dabdabani ko'rganim yo'q. Stollar yaxshi, lekin unaqa bir
Odil, mana uzr, mana o'zbeklar orasida ko'p yurasiz, aytingchi, shu O'zbekistondan borib hozir Amerikada yashayotganlar mana shu to'y rituallar diktatidan qutulishdimi, qutulishayotirmi, shunaqa urinish bormi, harakat jarayon bormi? Masalan, orzu havas, qizimni chiqarsam unaqa qilishim kerak, bunaqa qilishim kerak degan o'sha diktat bor-ku o'zbeklarni turmush tarzida. Sarposiga yig'ishim kerak, unisiga yig'ishim kerak, mana marakasiga buncha ketadi, uni to'plashim kerak. Shu narsadan xalos bo'lishyaptimi Amerikadagi o'zbeklar?
Bu yerda endi sarpo yig'ishadi deb o'ylamayman, chunki bilasiz, Amerikada yashagandan keyin sal dunyo qarashi o'zgaradi odamni, ba'zi narsalarga zamonaviy qarashadi. O'shaning uchun endi bizda sarpo yig'ishganda to'y qachon bo'lishini bilmasdan yig'ishadi. 5 yilmi, 8 yildan keyin bo'ladimi to'y. Ungacha ba'zi kiyim-kechaklar, ba'zi narsalar eskirib qoladi, ya'ni modadan chiqadi. Shuning uchun Amerikada bunga hojat yo'q. Sarpodan ko'ra pul yiqqan yaxshi. O'sha kerak bo'lganda, to'y kelib qolganda borib magazinga chiqib olishingiz mumkin. Bu narsa Amerikada albatta yo'q. Bu yerda ko'proq to'yda qanaqa qilib o'tkazish muammo emas. Bu yerda qanaqa qilib yaxshi kelin yoki yaxshi kuyov topish muammo. Chunki bilasiz, o'zbeklar bu yerda ko'p emas, bo'lganda ham hammasi har xil shtatlarda joylashgan, shuning uchun bir o'ziga loyiq yaxshi oiladan chiqqan bir yigit yoki qizni topish juda katta muammo. Eng muammo shu, u topilgandan keyin to'y qilish katta muammo emas deb o'ylayman.
Rahmat Odil. Demak, Ozodlik onlaynning me'yorsiz o'zbek to'ylari me'yorini kim va qanday belgilash kerak degan savolga bag'ishlangan soni bilan tanishayotirsiz. Uning bevosita ishtirokchisiga aylanish uchun Ozod Skype va Ozodlik onlaynga chiqing.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimiz davom etadi. Hozir biz bilan suhbatga, demak, oddiy o'zbekistonliklar ham qo'shilayotir. Shulardan biriga murojaat qilmoqchiman, Alisher.
Demak, bizga Alimov va Botirjon qo'ng'iroq qildilar. O'zim restoran biznesida ishlayman deb aytdilar. Ya'ni O'zbekistonda ham restoran biznesi ishlaganman va ayni paytda Qozog'istondaman deb aytyapti. Botirjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Botirjon, aytingchi, mana siz restoranni egasi sifatida, shu biznesni sohibi sifatida, mana shu to'ylarni ixchamlashtirish sizlarga qanaqa ta'sir qilishi mumkin? Bunaqangi xatti-harakatlardan xursandmisizlar yoki aksinchami?
Yo'q, men hozir Qozog'istondaman, sinadaman. Endi Toshkentda.
Umuman mana shu restoran egasini nuqtai nazaridan javob beradigan bo'lsangiz, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar.
Lekin unda o'zbekchiligi ana qiladigan bo'lsa, lekin bu narsa mening fikrim bo'yicha bu yaxshi. Chunki to'g'risini aytganda, biz ana ota-bobolarimiz bunaqa to'y qilmagan. Buni olib qarasa, eslatib ko'rsangiz, nima bo'ladi yana?
Endi siz sohani egasi sifatida so'ralyapsiz-da, ya'ni mana butun yuk, butun shartnomalarni imzolash bu restoranni xo'jayinlarga tushadi. Ya'ni o'zi Toshkentda, demak, restoranni xo'jayinlari endi hamma narsaga mas'ul bo'lishlari kerak.
Kim keladi?
Kim keladi? Ashulachilarning litsenziyasi bormi, yo'qmi va hokazo.
Sen endi o'ylab topishganiga, lekin men qoyil qoldim, lekin to'g'risi.
Nega?
Endi nima desa bo'ladi? Endi to'g'risini aytganda, ochiq gap aytish kerak, O'zbekistonda hozir havoyam pul bo'lib qolgan hozir. Nafas olish ham pul. Nima demoqchiman? Jo'tma nima deydi? Bu kulgili narsalar bo'ldi Toshkentda. Mana shu sababli
siz kulgili deb o'ylayapsiz mana shu so'nggi qarorni. Nima uchun?
Ne, kulgili nima desa bo'ladi? Bu narsani oldinroq qilsa bo'lardi-yu.
Siz buni qo'llaysizmi? Birinchi navbatda mana shu havodan ham pul qilishi yangi usuli deb qarayapsizmi bunga yoki jiddiy qo'llayapsizmi?
Yo'q, men shunaqa deb o'ylamayman. Da, mana shu qarori ham shu davlatimizni endi o'zimizni imini bekitish kerak emas, hamma biladi bu narsani. Sir bu Toshkentda qanaqa sharoit, vaziyat. Men o'ylayman, shu bu ham bitta putch, shu bu pul topishga davlat. Shu mana shu yo'ldan qarorda ham. Endi men misol uchun qarang. Men hozir 100 tadan deylami odamni? Men eshitdim.
Ha, 100 tadan oshsa, demak, undan keyin hammaga shartnoma ko'rsatish kerak. Hamma narsaga, mehmonlardan tortib, xizmat ko'rsatadigan hammada shartnoma bo'lishi shart.
Yo'q, ko'rdingizmi bu qaysi anaqaga sig'adi? Например, men to'y qilsam-da, men o'zi boshimda qancha bosh og'rig'im bo'ladi. Kimmiyati ekan, to'kimmiyatmasdi, qaysi artisti, qaysi restoranni gaplashib. I mana keyin mana endi ikkiga mana litsenziya ko'tarib yursam, endi bilmadim.
Demak, Botirjon, masalan, qarangda, O'zbekistonda bu narsani nazorat qilish qiyin bo'ladi. Shunday ekan, ertagi to'ylarga ham qora maskalilarni kirib, masalan, 200 ta odam o'tirgan to'yga kirib, qanday litsenziyang bormi, shartnomang bormi deb tekshirishini kutishingiz mumkinmi? Rostdan bu absurd darajasida. Lekin
Toshkentda bu narsani zaprosta, buni bemalol kutsa bo'ladi buni. Ertaga to'y o'tirganingizda bemalol kirib kelishadi. Ana degan joyda yo'q, to'g'risi. Bu yerda nima desa bo'ladi?
Demak, siz uchun ajablanarli bo'lmaydi.
Bahodir aka,
negaki mana shu yozda Toshkentga borganimda, to'y desam Toshkentga 2 hafta turdim, men qaytib keldim.
To'ylarga bordingizmi?
Nima deysiz?
To'ylarga bordingizmi?
Bordim, to'yga bordim. To'yga bordim, ertalab oshga bordim. Ertalab oshga bordim, soat 7 bo'libdi osh. Hayron bo'ldim, ertalab vaqtli turardim, soat 5 da turardim, sekin kiyinib borardim. Bilmayman, negadir 7 da qilib qo'yishdi oshlarni. Qiziq, bu nima desa bo'ladi? Bilmadim.
Botirjon, biz bilan aloqada turib turing, Skype'dan yuqotmang. Hozir Bahodir aka kel.
Bahodir aka. Вы
Bahodir aka.
Мы вас правильно поняли или неправильно? Вот в чём, на ваш взгляд, суть всего происходящего вот сейчас вот этого указа мэра города Ташкента?
В чём суть?
Да.
Как я на это смотрю? Я давно уже писал, лет 7 назад, что мы давно перешли грань абсурдистской ситуации в Узбекистане. Так? Это не тот случай, когда мы говорим, что если идет шах там или кто-то, как Алексей говорит, что шах должен вершить правосудие. Но это не тот случай. Здесь вообще идет речь о том, указы, и нелепые они никому не нужны. Во-первых, для чего это делается? Кому это нужно?
Ну для указы, чего?
Это...
Расскажите нам, пожалуйста.
Да.
Это не закон. Это... И ничто не угрожает, никакие кары, ни лишения работы, ничего. Он выплатит штраф, откупится. Кто проводит пышные свадьбы? Все богатые люди, люди власти, приближенные к власти.
И не только, Бахадыр Аке, не только.
Я вам могу придать пример, когда человек работает в России 5 лет, 10 лет.
Условия.
А приезжая, делает все, спускает на одну свадьбу. И мне кажется, что как раз-таки официальные лица сейчас более скромнее делают. Вот они боятся черной маски, вы что? Страшно, страшно.
А
какой это роль играет? Какое социальное значение это имеет? Скажите мне.
Вот как раз это мы хотим вас спросить.
Баходыреке, меня интересует.
В этом указе проявляется все лицемерие власти. Лицемерная природа власти. Репрессивная природа этого режима власти.
Хорошо.
А смотрите, как аплодируют. Аплодируют этой власти.
Мобилизуют, как на фронт, да, на хлопок.
Ну, Баходыреке, подождите, вот, Баходыреке, есть, вот, меня интересует вот другая сторона. Если хорошо, допустим, что государство, правительство не вмешивается в этот процесс, но у общества существуют ли какие-то там, я не знаю, способы, рычаги самоконтроля, самоограничения?
А не может быть, как это можем? Первое, у нас нет гражданского общества, соответственно, нет гражданского самосознания, у нас нет свободы средств массовой информации, которые бы своим словом, каким-то осуждением чего-то поднимали эти вопросы, понимаете, защищали бы там каких-то бедных людей, рядовых людей, осуждали вот эти вот такие пуши свадьбы, ну вот и все. И потом, вот, например, это на контрасте видно, понимаете, вот сразу выявляется наша ситуация, наша жизнь в Узбекистане, потому что кто защитит тех, кто вот на поле? У нас нет независимых профсоюзов, да? У нас нет средств массовой информации свободных.
Вот.
Но это другое дело, не касается людей, не рядовых, не простых людей.
Баходыреке,
а рядовые аплодируют, Баходыреке. Сейчас вот власть выпускает такое решение. И смотрите,
я
у нас...
Я не аплодирую этому, это нелепый указ. Он ничего не меняет, он ничего не может изменить.
А что надо делать, чтобы менять вот эту
ситуацию? А какое дело такие, понимаете? Что это, что-то изменит жизнь, что ли?
На самом деле, да? Кому какое собачье дело, кто как свадьбу проводит? Да. На самом деле, это его личное дело, да?
Гилясаль.
Другие на этом контракте, но люди идут, вот они, им наплевать на эти указы, они все равно, кара такая суровая не будет. А люди, которые вот идут на хлопок, если они не захочут поехать на хлопок или заболеют там, его уволят с работы. Вот вам мера какая суровая. Это вот репрессивный природа режима. А в отношении богатых людей, когда устраивают пышные свадьбы, они принимают такие указы. Но указ это не закон. Не хотят хотя закона, уголовного права и так далее. Люди богатые, люди, которые проводят пышные свадьбы, они найдут средства, чтобы подкупить. Те же самые судьи, те же самые прокуроры, там дали богатые люди, и милицейские чины, крупные бюрократы богатые. Они всегда...
Я представляю, Баходыреке. Свадьба пышная идет, без лицензии, без ничего, черные маски приходят, им говорят, давай, окей, там, выпьем, маски снимают, сидят, и вот, это класс вообще, да, так?
Гюлясаль, ишти абсолютно без бламы с халием? Mana Baxodirga aytyapti, kimmi nima ishi bor? Haqiqatdan, agar jamiyat biz da'vo qiladiganimiz kabi erkin bo'ladigan bo'lsa, agar bozor iqtisodi belgilasa, har qanday munosabatlar, bu butun boshli industriyaki bu, to'y sanoati, bu yaxshi emasmi shaqqillab ishlab turgani?
Это уже лет 40-50 продолжается, эти указы, 60-х годов уже.
Гюлясаль.
Замир Баба, тебе я огонь тебе пришли. В Асланском, аня, сейчас ходят, так попьёла дня, вот ты? Я на этом, у меня шахаро. Вам бы ходили, конечно, Тимлянина, диарли, сайсан, по разве, кушанина. Принчидам, бу пахтана, вообще боломат, уму вам боломат.
Nima uchun ana aynan Toshkent shahar hokimi
sentyabr oktyabrda 60 kun bo'lsa? Shu 60 kunda yemishka to'yim bor. Qani bu paxta bilan bog'liq bo'lsin ku? Buni paxtaga umuman daxli yo'q. Ikkinchidan, qora maskalik to'yiga o'zbek to'yiga hayotda kelmaydi.
Bunaqa keskin gapirmaydi.
Bir mana Bobida qanday? Buxoroda aroq qo'yiladi. Aroq qo'yilgandan keyin ichgan odamlarni bilasizmi qanaqangi kayfiyati bo'ladi?
Nima bo'ladi? Qora maskalilar bilan jangga tushishadimi?
Qora maskali hayotda kelmaydi o'zbek to'yiga. Buxoroda aniq bilaman kelmaydi.
Endi Gulasal, men sizdan boshqa bir narsani so'ramoqchi edim. Mana shu orzu-havas derkan, asosan oilada ayollar, o'sha quda bo'lgichlar, yo kelin bo'lgich qiz, mana shularni bosimi nihoyatda kuchli va juda ko'p erkaklar shunga dosh bera olmasdan endi, xo'p, nima qilay endi, xotin yig'ladi degan gapni o'zlariga bahona qilib ketirishadi. Mana shu xotinlarni, ayollarning roli haqida gapirsangiz.
Endi ayoli hammasini to'g'ri deyapti. Ayol bu ishdi. Kuda ayollar hammasini boshqaradi. Kuda ayollar mana shu sarxonajot ko'prikiga olib keladi. Kelin injiqligi, orzu havasim bor edi, bir marta erga tegaman degan gap olib keladi shu narsaga.
Mana endi qudalarni qamash kerak, o'zi eski anaqa, eski qamash kerak.
Ekstremizmga o'tib ketyapti al qora maskalilardan.
Qudalarni hammasini qamab,
vaqtiga
jo'natish kerak.
Mana shu jarayonda ham bir ozgina o'sha zihniyatda, mentalitetda mana yosh qizlar bugun internetga bog'langan. O'sha to'yga sarflanadigan bitta deylik, bitta xarajatiga chet elga borib o'ynab kelishi mumkinligini, yo bitta iPad olishi mumkinligini bila turib ham shu limuzin kelsin, palon ming dollarlik kaligi kelsin degan artist kesin degan talablarni o'zgartirmayaptimi qizlar? Bugun o'sha pulga juda ko'p. Mayli o'qish orzu qilmasin, lekin u boshqa narsalarni olish mumkin-ku shu sarflanadigan pulga. Nahotki ozgina bo'lsa ham o'zini o'zi isloq qilmayapti.
Bunday narsa yo'q.
Hali ham o'sha
bugun to'yga kelib qo'yib Pragada keldi.
Nimada keldi?
Oppoq Pragada. Pragani bitta ijara
haqida. Traktorda keldi.
Pragada.
A, Pragada traktorda deb eshitibman.
Prada, nech pul turadi u jonim?
Prada, jipda keladi, oppoq jipda. Limuzin, Hammer.
Voy, voy.
Mashinaga bilasan qancha pul sarflanadi Kia tomonidan?
Gulasal, ajoyibsiz. O'zingizni biznesingizga o'zingiz bolt uryapsiz. O'zingiz o'tirgan shoxda o'zingiz aralab o'tiribsiz. Shu ozodlik onlaynda chiqmasangiz ham bo'ladi.
Alisher, yo'q. Men bolta o'rtasida tayyorman, lekin men bitta to'ydan 100 ming so'm olaman.
Gulasal, Gulasal, mana siz aytayapsizki,
20 kunga 100 dollar beradi.
Ham ovqati tekin.
Men bu to'yda 4 soat turaman.
Gulasal, mana siz bo'layapsiz. Bu nimani reformani, bu bunaqa reforma bo'lish kerak va davlat qilish kerak bu ishni deyapsiz. Mayli, davlat bizning mamlakatimizda reformatorlikni o'z zimmasiga olgan, lekin nimagadir shu reforma amalga oshmayapti. 20 yildan beri va nimagadir buning uchun mas'uliyatni olmaydi.
Zanil opa, ilgari aytyapman yana bir marta, matbuotda yoziladi, ya'ni hukumat tomonidan aytildi, hukumat matbuotda shuni yoritar edi.
Hozir ham yoritayapti.
Bo'ldi, plan bajarildi.
Mana hozir ham yoritayapti, hozirgina sizga.
Endi bu aqda bo'lsa, boshqacha bo'ladi.
Endi qora maskali bossa, demak, me'yorga tushib olar ekanmizda. Gulasal, rahmat hozircha
agar. Qora maskali kelmaydi to'yga. Yana aytayapman.
Buni ko'ramiz.
Oq maskada to'yga oq
maskali kelgan.
Oq libosda borish kerak, oq maskada keladi to'yga.
Gulasal, hozir bizni boshqa
gap tekin. Kurgi bilan, lekin amalda qanday bo'ladi? Hozir to'yda qanday bo'layapti? Buxoroda to'yda hukumatga litsenziya berish kerak. Raqqosa bo'lsa, raqqosaga litsenziyasi bo'lishi kerak.
Demak, ular shu litsenziya uchun soliq to'laydi, to'g'rimi? Daromad solig'i to'layapti. Ulardan yana qo'shimcha.
Mana shuni tekshirib ketyapti hozir.
Xo'p, ular yana qo'shimcha soliq to'lash kerak bo'ladi.
Tekshiryapti bir tomonidan.
Qanday tekshiryapti? Sekingina kelyapti.
Odamni endi qarang, kim tekshiradi? Birinchidan. O'zi restoran egasiga kelishadi. Qancha joy sotding? 500 talik restoranda 100 ta joy bergan. Shunisini tekshiradi. Ya'ni buni to'yga kelib, to'yni buzish niyati yo'q-ku. Bo'lmaydi bu ish. Soliqchi departament kelganda ishlayotganini ko'ryapsizmi biz?
Qanday ishlaydi? To'y paytida ishlaydimi, to'ydan keyinmi?
To'y boshlandi. To'y boshlangan paytda bittasi keladi, otachini chaqiradi, ya'ni xonandalar guruhidan bittasini yoki prodyuserini. Qog'ozni ko'rsat deydi. Qog'ozni ko'rsatgan ekan bu. Qog'ozi bo'lmasa, jarimaga solari to'y davom etaveradi. To'y to'xtamaydi.
Demak, to'yda tekshirish ketyapti
va jarimasi borib to'laydi.
Demak, hozircha shuni restoran egasi, to'yxona egasi o'z zimmasiga olmagan bo'lsa, bundan buyog'iga ular o'z zimmasiga olishi kerak bo'ladi. Nazarimda mana shu Toshkent shahridagi farmon haqida.
Hozir yana bitta yangilik. Buxoro hokimiyatida qanday narsa chiqdi? To'ylar 11 dan keyin to'xtasin. Bu narsa
Toshkentda
chaqirdi, xonandalarni 11 dan keyin qo'shiq kuylamaydilar. Harakat qilishyapti odamlar hozir 11 dan keyin to'y tugatish kerak.
Gulasal, yana bitta
tomoni nimada? Ertalab oshi bor san'atkorda. 5-6da ketadi, to'g'rimi? To'ylar agar shu farmon jeti ishlamasa, soat 2-3gacha bo'lib ketyapti Buxoroda to'ylar.
Aha, Gulasal, hozir boshqa suhbatdoshlarimizga o'tishdan oldin sizdan bitta narsa so'ramoqchiman. Mana siz to'yda ko'p yurasiz, aytingchi, eng dabdabali to'y qilayotgan jamiyatning qaysi qatlami? O'sha katta amaldorlar, boylarmi yoki Rossiyada yo boshqa joylarda Koreyada pul topib, o'sha bir kechaga topganini sarflayotganlarmi? Aytingiz, qaysi ijtimoiy qatlam to'yga eng katta?
Zanir opa, birinchisi, birinchi aytgan qatlamingiz amaldorlar hech qachon bachkina to'y qilmaydi. Rossiyaga borib, Koreyaga borib ishlab kelganlar, boshqa chet elda ishlab kelganlar hakimat ishi o'qilyapti. Shunaqa amaldorlar, hokimat ishlaydiganlar bunaqa katta to'y qilmayapti. Bitta san'atkorni ular o'tkazib to'yni. Birovni chaqiradigan mana bu o'sha mehnat muhojirlari bo'lyapti. Orzu havasi beradi.
Gulasal, rahmat.
Olib kelaman.
Rahmat, rahmat. Hozir yana agar iloji bo'lsa.
Hozir faqat mehnat muhojirlari beryapti.
Ha, eng qizig'i ham shuda. Mehnat muhojiri o'zini noinsoniy sharoitda yashab turib, bolasini ko'p narsadan qisib turib, lekin to'yiga hammasini bir kechaga oqizishga joni bilan tayyor. Bu balki muhojirlarimiz hali suhbatga chiqib qolishar. Gulasal, mana siz aytdingiz, bularni cheklash kerak deb, cheklashi o'sha davlat idoralari urinib kelyapti. Ular safida O'zbekiston diniy idoralari bor, O'zbekiston imom xatiblari bor, taniqli o'sha ulamolar bor, O'zbekiston musulmonlari idorasi bor. Xususan mana shu Toshkent shahrida bu harakatlar yana jonlangan paytda Ozodlik bilan suhbatlashgan O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbarlaridan biri Abdulaziz Mansur bu urinishlar haqida gapirib bergan edi.
Bismillahirrohmanirrohim. To'y to'qinlarni, turli marosimlarni, issiq sovuq marakalarni shar'iy nuqtai nazardan, milliy an'analarimiz nuqtai nazardan musulmon xalqi albatta o'tkazadi. Lekin mana shu marosimlarni hammasini o'ziga yarasha me'yori bor. Ana shu me'yoridan tashqari qilinsa, unda ishtirokgarchilikka, qiyinchilikka, qarzdor bo'lishga, shunaqalarga olib kelib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bizni O'zbekiston musulmonlari idorasi muntazam ravishda har yili kamida 2 yo 3 marta shu juma kunlari imom xatiblarimizni mavizalarida juma kuni xalqqa qiladigan murojaatlarida diniy idoramiz tomonidan shu tezislar tayyorlab beriladi. Shu to'ylarni isrofgarchiliksiz o'tkazish to'g'risida har ikki tomon qudalar masalan nikoh to'yi bo'ladigan bo'lsa ikki tomonga ham malol kelmaydigan o'rta holda o'tkazish, keyin o'sha osh berishda ham juda ko'p odamlarni aytib ovora qilib odamlarni aziz vaqtlarini zoya o'tkazmasdan ixchamroq qilib o'tkazish to'g'risida ko'rsatmalar va fatvolar chiqarib kelinadi. Lekin shunga qaramasdan birdaniga tarki odat amri mahol degandek darhol yo'q bo'lmasa ekan joylarda albatta hali ham davom etayotganlarini eshityapmiz. Lekin aytib turgan yaxshi ekan, bu birdaniga yo'q bo'lmasa ham buni o'ziga yarasha ta'siri bo'lib ko'pchilik mahallalarda bir-biriga tushuntirib mana kecha domla ham aytdilar bu gunoh ekan ortiqcha xarajatlar qilish isrofgarchilik.
O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbarlaridan biri Abdulaziz Mansur domlaning to'y marakalarini o'tkazish haqidagi fikrlari edi. Eng qizig'i mana Alisher hozirman biz bilan Skype orqali suhbatga chiqqan oddiy tinglovchilarimizga savol bermoqchiman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum deyishyapti. Mana bu yerda Max degan ism bilan chiqyapti, rossiyalik.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz muhojirlarimizdanmisiz? Assalomu alaykum.
Ha, albatta, albatta muhojirlardanman. Hozirdan Turkiyaning Izmir shahridanman. Telefon qilyapman sizlarga.
Juda yaxshi, Izmirdan bo'lsa. Nimaga
turdingiz? Bu yerga kelishimdan sabab mana shu to'y muammolari sababli kelganman.
To'yga pul yig'ish uchun.
Ha, albatta. Hozir yoshim 21 yoshda. Men undan oldin may oyida akamni uylantirdik.
Ha, o'zingizni to'yingizga o'zingiz pul yig'yapsiz. Harni?
Yo, akamni to'yini qarzini qutulish uchun yurdim, hozircha to'lab oldim.
Ajoyib. Hali o'zingiz to'yingizni keyin qilasiz, keyin yana o'yin o'zingiz qarzingizdan.
Umr faqat to'yga va uni qarzini to'lashga ketar ekanda.
Ha, yo'q, hozir akam to'yini qarzini qutulib oldi. Menda singlimni uzatish sepiga pul yig'yapman. Inshaalloh unga ham yig'ib hozir to'ylarimizda ko'p xarajat ketishyapti. Misol uchun men akamni uylantirdim yaqinda. $4,000 qarz bo'lib chiqdi. Bu katta pul, oddiy pul emas. Buni O'zbekistonda topish juda mushkul.
Menga qarang, mana shu to'yni rejalagan oilangiz, ota-onangiz, akangiz aytmaydimi? Nimaga kerak o'z ahvolim shu bo'lsa? Qarz olib to'y qilish, uylanish nimaga kerak menga degan oddiy bir mantiqiy savolni bermaysizmi o'zlaringizga?
Endi hozir men Samarqand viloyatida yashayman. Ismim asl ismim Maqsudjon. Endi bizada to'ylar bilasiz-ku, dabdaba, misol uchun meni qo'shnim dabdabali to'y qildimi, men undan ham zo'r qilishim kerak, shunaqa.
Kim aytadi shu gapni? Shu gapni kim aytadi? Onalarmi, otalarmi, kelin bo'ladigan, kuyov bo'ladiganmi? Qayerdan chiqyapti shu bosim?
bu yoshlardan kelin kuyov o'rtasidagi misol uchun aytadi meni dukonamni to'yi zo'r bo'ldi mana limuzin keldi sen kuyovga aytadi kuyovga aytishadida sen ham endi limuzin olib kel yoki hammer olib kel deyishadi yo kuyov aytadi meni o'rtog'imni to'yi bunday bo'ldi men bundan ham zo'r qilishim kerak dada deb murojaat qilishadida
mana hozirgina Abdulaziz Mansur domlani eshitdik eshitdingizmi siz biz bilan birga o'zbekistonda bir tomondan dindorlar imomlar ulamolar televideniya matbuot orqali aytyapti bu islom dinimizga ham to'g'ri kelmaydi deb bir tarafdan hukumat aytyapti nimagadir ham hukumat ham dinni gapi bir joydan chiqsa-da odamlar quloq solmayapti nima qilish kerak
bu narsani oldini olish juda qiyin bu bizada bilasiz o'zbek bir biridan o'zaga o'ynashadi misol uchun hozir birgina oshni o'ziga 600-700 dollar pul ketishyaptida вообще
eng kami bo'lsa kerak
xudo tomonini qamash kerak eng
to'g'ri
xudo tomonini
samarqandlimisiz siz
albatta
samarqandda kim haligi diktat qiladi kim nima deydi shart qo'yadi kelin tarafmi
asosan kelin taraf shart qo'yishadi bizada
demak mana shuncha narsa olib kelasan shuncha shu anaqani kim bilan ko'proq ishlasa jamiyatda o'zgarish bo'lishi mumkin ayollar bilanmi erkaklar bilanmi qarangda ayollar bosim qilyapti erkaklar qulday borib ishlab pulini to'yga jo'natyapti qayerdan uzish mumkin shu zanjirni
menimcha buni uzish mumkin yosh avlodni sekin sekin tarbiyalab shakllantirish kerak yaxshilab kattalarni endi tarbiyalab bo'lmaydi o'zi bo'lishdi bularni hozir yosh avlodni tarbiyalasak yaxshi bo'lishadi misol uchun hammani ongga singdirish kerak men ko'rdim mana 4000 dollarni topish oson emas opajon bu yerda hozir ishlayapman
siz 21 yoshdaman dedingizmi
21 yoshdaman
mana o'zingizni to'yingizni nima qilmoqchisiz o'zingizdan boshlaylik nima qilmoqchisiz
islom dinidaman hop men namoz o'qiyman o'zim bizada aroq ko'p ichishadi to'yimizda aroqni o'ziga ham borku juda ko'p pul ketishadida ertalab nahorga ham hattoki choynakda aroq qo'yishadi
ho'p mana mani savolimga konkret javob bering siz
uylanmoqchi bo'lsangiz
aroq demak qo'ymaysiz musulmon bo'lganingiz uchun aroq qo'ymaysiz ho'p qancha
50%ga tushdi
san'atkorlarni ham qisqartirish kerak to'g'rimi
shular ham aytilmaydi dindor
shunaqami
shular ham kerak emas
bu endi nima deydi bu savol ostida bu qaysi haligi oqimga bog'liqligiga qaysi mansubligida demak o'zingizdan boshlamoqchisiz isloh qilishni to'yni isloh qilishni
xuddi shunday o'zimdan boshlamoqchiman misol uchun mana bunaqa qilaman mayli tilla buyumlar olaman bu meros bo'lib qolishi mumkin o'zimga qoladi bu narsada ichkilikni kamaytiraman birinchi navbatda mana shu spirtli ichimliklarga juda ko'p pul ketishyapti keyin mana bu dabdabali moshinalar praga hamme shunaqalar qo'yishadi unaqalarni kamaytiraman mayli bo'lsin oddiygina nexia yo lasetti bo'lsin arzonroq tushadi o'shani alay qilaman keyin mana restoranda qilishadi 1000 kishini chaqirib juda katta dab daba u yerda 1000 odamni ushlab turishni o'zi bo'ladimi ichki ham bor u yerda yoshlar bor qoni qaynagan urush janjal bo'lib ketishadi bu narsani ham kamaytiraman
mayli sizga o'xshab mana shunday fikrlovchilar ko'paysa demak jamiyatda sal o'zgarish bo'lishi mumkin hozir biz bilan suhbatga toshkentdan o'sha taniqli jurnalistimiz Abdurahmon Tashanov ham qo'shilyapti Abdurahmon assalomu alaykum
assalomu alaykum Zamira opa men hozir gaplarni eshitib turib
xursand bo'ldingizmi
xursandam bo'ldim bir tomondan chunki gap hozir bu yerda to'y haqida ketyapti to'y o'zi xursandchilik bilasizmi o'sha 2000-yillarda biz o'sha matbuotda bir haligi nima deydi o'ziga xos bir buyurtmani bajarganmiz ya'ni to'ylarimiz og'ir o'ylarimiz degan bir kompaniya ostida juda ko'plab maqolalar yozganmiz ya'ni o'sha paytda bu hukumatdan topshiriq bo'lgan edi ya'ni o'sha hukumatni bu narsaga e'tibor qaratishga siyosiy turtki sabab bo'lgan siyosiy narsa sabab bo'lgan bu esingizda bo'lsa Zamira opa Murodillo Qurolov degan odam to'y qilib to'yida dollar chochgan edi bu narsa prezidentgacha kelgan keyin prezident g'azablangan maxsus farmon nima qilgan mana bugungi farmonni matnini sizga yubordim mana shu farmon asosida 2000-yillarda juda katta bir kompaniya boshlandi lekin afsuski hali yuqorida Alisher aka siz o'zingiz aytganingiz kabi buni bir nima deydi ijtimoiy ildizlarga yetib borilmadi наоборот
qayerda o'sha ijtimoiy ildizi Abdurahmon menga ikki og'iz aytib
ijtimoiy ildizi ijtimoiy ildizi bu o'zbeklarni men o'zimni psixologik bir haligi tahlillarim nuqtai nazaridan o'zbeklarni bir o'sha mentaliteti bilan bog'liq bu narsa deb o'ylayman aytaylik
kollektivizm bilan bog'liq nazarimda
albatta kollektivizm bilan
boshqalar nima deydi mahallam nima deydi qo'ni qo'shnim nima deydi qudamdam nima deydi
Menimcha shunaqa, chunki ijtimoiy tahlillar shuni ko'rsatyapti. Aytaylik, masalan, to'y bu o'rtaga osh qo'yib yeyish degani, ya'ni ko'pchilik bo'lib haligi ziyofat uyushtirish degani. Endi o'zbekda oddiy oilasi shunaqa. Mana masalan,
aytaylik, osh yeydi.
Bugun mana siz bilan gaplashganimizda men aytdim, mana ikkita o'g'lim bor, mana qizim nima bo'ldi? Biz o'rtaga osh qo'yamiz. Er xotin, uchta bolam, kim o'zarga masalan osh yeymiz. Lekin boshqa millatlarni buni olib qaraylik. Mana masalan, petiyaga bir kusuq, nimaga bir burda, otasining kosasi kattaroq, onasining kosasi kichkinaroq. Xuddi shunaqa odamlar millat qanoat bilan o'sadi-da. Bu endi nima desam bo'ladi? Bu juda ham bir mayda, bir haligi ijtimoiy tahlillarni bir taqozo etadi.
Bahodir aka aytdilarki, Abdurahmon, bizda o'sha jamiyat, fuqarolik jamiyati yo'q ekan, hech qanaqa islohot bo'lmaydi. Hukumatni bu qilayotgan ishlari o'zini manfaatiga, o'sha paxta kompaniyasi yo boshqa jiddiy siyosiy muammolardan chalg'itish uchun deb. Siz nima deysiz?
Endi men unaqa, masalan, hukumat o'zini manfaat uchun qilyapti demayman. Hukumatda ham masalan qanaqadir darajada ezgulikni qadrlaydigan shaxslar bo'lishi mumkin. Haqiqatan shu millatni mana shu haqida masalasida qayg'uradigan nimalar bo'lishi mumkin. Chunki e'tibor bering, Zamira opa, siz o'zingiz mana shu soha bo'yicha mutaxassis, mana 19-asr, 20-asr boshlaridagi ma'rifatparvarlarimiz qanaqa bu masala bo'yicha shu bo'yicha nima qildi, kurashdi, ko'p mana Cho'lpon, Fitrat,
diniy taraflari bilan,
diniy nimalar bilan kurashdi. Lekin nima uchun mana shu bartaraf bo'lmadi? Chunki bu mentalitet bilan bog'liq. Mentalitet qachonki bir nima deydi, o'sha mamlakatga bir demokratiya kirib kelib, qanaqadir bir katta bir o'zgarishlar bo'lib, xalq farovonlashsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Chunki
Abdurahmon,
juda xursand bo'lyapman. Abdurahmon aka, bugungi onlayn dasturimizda ilk bor prezident Karimov aybdor degan gaplar yangramadi. Mana bizni tinglovchilarimizga ham so'z beraylik. Mana Shohruh, assalomu alaykum Shohruh, qayerdansiz? Biz eshityapsiz.
Hamma, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdansiz?
Men asli jizzaxlikman, jizzaxda Baxmal tumani, bizda cheka bir tumanimiz bor. Tuman chekada bizda.
Hozir qayerdasiz Shohruh? Hozir
men asli Baxmaldaman, uydaman. Uydan turib eshityapman.
Sen baraka toping.
Hozir to'ylar haqida so'z boryapti.
To'ylar haqida gapiryapti.
Masalan, hozir faqat Toshkent shahrida cheklanyapti-da, hozir Samarqandda cheklanmayapti. Boshqa viloyatlar Toshkent shahrida mana cheklanishi
sababli
cheklanishi tarafdorimisiz? Yoshingiz nechida, uzr? Alo.
Emma, yoshim 20-da.
20-da, hali uylanmagan bo'lsangiz kerak, mana shu yerda. 20-da. Ertaga to'y qilaman desangiz, shunaqa cheklov bo'lishini xohlaysizmi? Alo.
Har kim o'ziga anovda, o'ziga tegishlida. Masalan, men unchalik ham dabdaba yoqmaydi-da menga. Oddiyroq o'tkazsa ham bo'ladi menga. Endi bu ko'p isrofgarchilikning oldini olyapti deyapti-da hozir bizni.
Siz masalan ertaga to'y qilar ekansiz, hukumatdan qo'rqib kichikroq to'y qilasizmi yoki o'zingiz shuni cho'ntagingiz shuni ko'targani yoki ko'tarmaganiga qarabmi? Alo.
Endi hamma cho'ntagiga qarab qiladi-yo.
Yo'q, cho'ntagiga Baxmalda qanday qilar ekan to'yni?
Baxmalda eskidan ko'pkari qilgan shekilli. Yo'q,
hozir Jizzaxda bu gap. Baxmalda qanday qilinyapti hozir?
Ko'pkarilar bormi?
Arzon tushadi, qo'ylar ko'p ekan, qo'y go'shti. Alo.
Ha, go'sht ko'p. Ha, bo'lmayapti. Biz hozircha shuni Baxmal to'ylar restoranlarda bo'ladi. Javuncha dabdama emas, bizda qishloq sharoiti. Qanday bo'ladi qishloq sharoiti? Shu o'zimizga oddiy hol.
Xo'p, masalan qishloq sharoitida ham shu qarzga to'y qilyaptimi odamlar?
Yana qanaqa ko'p bo'lyapti. Dabdabaga xos hamma uchyapti-da. O'shanda men buni qo'shimdan kammi, unaqa-bunaqa deb hamma uni qilyapti.
Ertaga to'y qilar ekansiz, kuchingiz yetadimi kelin tarafi bosimiga dosh berishga, o'zingiz onangizni masalan yo qarindosh urug'laringizni bosimiga dosh berishga kuchingiz yetadimi? Ishonchingiz komil emas. Demak, Ozodlik onlaynning me'yorsiz o'zbek to'ylari, me'yorni kim va qanday belgilaydi degan savolga bag'ishlangan navbatdagi muloqoti bilan tanishayotirsiz. Bizni Ozodlikning to'lqinlari orqali eshitayotgan tinglovchilarimiz bilan xayrlashish fursati yaqinlashib qoldi. Demak, bugungi suhbatimiz mehmonlari taniqli sotsiolog olim Bahodir Musayev, bu borada ancha tushkun fikrlar bildirdi. Abdurahmon Tashanov ham mamlakatda demokratiya shamollari esa boshlamasa ekan, jamiyat o'z-o'zini isloq qilishiga shubha bilan qaradi. Ayni paytda juda ko'p o'zbekistonlik suhbatdoshlarimiz hukumatning to'ylarni me'yorni belgilash xatti-harakatlarini olqishladilar. Demak, Ozodlik onlayn internetda davom etadi. Bizni to'lqinlarda, o'sha radio to'lqinlarda tinglayotgan tinglovchilarimiz bilan Alisher shu yerda xayrlashish fursati keldi.
Albatta, demak, bizga bevosita bog'lanish uchun hali ham imkoniyat bor. Ya'ni Ozod Skype, bu bizning Skype'imiz.
Bundan tashqari
Ozodlik onlaynda ham Skype'damiz. Bizni eshitish uchun Facebook orqali, ya'ni Ozodlikni Facebook'dagi sahifasiga kirishingiz mumkin. Ozodlik onlayn dasturi birozdan so'ng yana davom etadi.